Bu babning nomini Imom Buxoriy bob ad-dini yusrun, din yengillik ekani haqidagi bob deb nomlaganlar. Va qaulun nabiy sallallohu alayhi va sallam ahabbu ad-dini ilallohil hanifiyatu samhatu. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Alloh taolo huzuridagi dinlarning eng mahbubi Allohga yoqimli bo'lgan din bu botildan haqqa intiluvchi va bashariyatga insoniyatga yengil va oson bo'lganidir degan so'zlari haqidagi bob. Bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomdan rivoyat qilib dedilarki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Inna ad-dina yusrun va lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Bu din yengillikdir, osondir. Bu dinni kimki agar qattiqlashtiraman desa, og'irlashtirmoqchi bo'lsa, albatta u o'zi mag'lub bo'ladi, yengilib qoladi. Fasaddidu va qaribu va abshiru واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. Shuning uchun ham bu din yo'lida o'rta yo'lda bo'linglar va to'g'ri yaxshi amallarni qilinglar, shunga yaqinlashinglar. Juda ham ko'ngildagiday amal qila olmasalaringiz ham niyatingiz, e'tiqodingizda shu mukammal yaxshi amal qilayin degan yaxshi niyat bo'lgani uchun ham sizga mukammal ibodat qiluvchilar savobi berilishi bilan siz sevining, xursand bo'ling. Bu sizga suyunch xabaridir, sizga bu bashoratdir. Alloh taolo yo'lida yaxshi, mukammal, chiroyli ibodat qilish uchun erta sahar vaqtida va peshin zavoldan keyin va kechasining oxirida harakat qilib qoling. O'sha paytlarda ko'proq ibodat qilishga, savobingizni ko'paytirishga harakat qiling degan mazmundagi hadis. Endi shu hadisga Fathul Bori kitobida bergan sharhlaridan bir ozginasini inshaalloh tanishamiz. Din yengillikdir degan iborani qanday tushunamiz? Din yengillikdir deganlarning mazmuni shu ekanki, bizning dinimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keltirgan islom shariati oldinda o'tgan shariatlarga qaraganda juda ham yengil va insoniyatga juda ularning sharoitlariga moslashtirib berilgan din ekan. Ikkinchi yana bir sharhda ahabbuddin, dinning eng mahbubi degan so'zning mazmuni dindagi xislatlarning ichida islomning ichidagi Allohga yoqadigani degan tarzda ham sharhlashgan ekan. Ya'ni bu din islom hammasi Alloh taologa mahbub, Allohga yoqadigan din, lekin buning ichida Allohga yana ham mahbubroq bo'lgani amallar, ibodatlar qiynalmasdan, juda haddan tashqari, toqatdan tashqari mashaqqatga qolmasdan osonlik bilan bajariladigan ibodatlar, bular Alloh taologa yoqimliroqdir degan mazmun ham berilgan ekan. Xayru dinukum aysaruhu. Dinlaringizning ichidagi amallarni yaxshisi yengilrog'idir deb payg'ambar alayhisalomdan yana bir hadis rivoyat qilindi. Ma khayra rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayna amrayni illa ahada aysarahuma. Rasulullohga agar ikkita ish ro'baro kelsa, ikkovi ham rost, to'g'ri ish bo'lsa, uni qilsangiz ham bo'ladi, buni qilsangiz ham bo'ladi. Ikkovi ham barobar kuchga ega, to'g'ri, haq bo'lsa, shuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yengilini tanlar edilar. Bu ummatlarga oson bo'lsin uchun shunaqa qildilar. Bo'lmasa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdagi toqat, u kishidagi sabr, u kishidagi iroda hech kimda yo'q. Har qanday og'ir, qiyin mashaqqatni u kishi ko'tarar edilar. Og'ir, og'ir ibodatlarni qilardilar. Kechasi bilan uxlamasdan ibodat qilib chiqardilar. Toqatlari yetardi, oyoqlari shishib ketsa ham. Lekin ummatlariga ibrat bo'lsin uchun u kishi ruxsatli o'rinlarda ruxsatni olib ko'rsatardilarki, ummatlar ham shundan ibrat olsinlar. O'zlarini o'zlari haddan tashqari qiynab, o'zlarini sun'iy bir mashaqqatga solishlarini payg'ambar alayhissalotu vassalom ma'qullamadilar. Yengili bu siz uchun, o'zingiz uchun ham malol kelmaydi, uzoq davom etadi. Qiyin bo'lsa, mashaqqatli bo'lsa, ortiq chidolmaysiz, uzoqqa borolmaysiz, balkim tashlab qo'yasiz keyinchalik, undan o'zingiz ham mahrum bo'lib qolishingiz butunlay undan ham ko'ra savobliroqdan ham oxirida mahrum bo'lib qolishingizga sabab bo'ladi. Shuning uchun uzoq yo'lga yurmoqchi bo'lgan odam shoshilib yugurib emas, sekin asta yurish kerak bo'ladi. Piyoda deylik, uzoq masofaga qadimda yoki hozirda ham deylik, safarga chiqqan odam, voy men endi hammadan kech qolaman, piyodaman, tegimda otim yo'q, samolyotim yo'q, mashinam yo'q deb endi shu mashinaga tenglashaman deb chopish kerakmi? Yoki bo'lmasam sekinroq, asta asta odimlab yurish kerakmi? Asta oddiy qadam bilan yurish kerak bo'ladi, shu odam maqsadiga yetadi, uzoqqa yetadi. Chopgan odam charchab qoladi, keyin charchagan joyda o'tirib qoladi. Shunday qilib oddiy qadam bilan yurib borish bu tabiiy bo'ladi. Dinda ham musulmonlikda ham juda tezlab ketish, sun'iy ravishda yasama zo'rma-zo'raki ravishda kuchaytirish yoki haddan tashqari bir narsa qattiq berilib ketishni din islom shariatimiz ma'qullamaydi. Shu jihatdan olib qaraganda din yengillikdir deyilgan ekan. Lekin bu degani ba'zi odamlarga bu dastak bo'lib, ro'kach bo'lib qolmasinki, din islom shunaqa yengillik deb ko'ngil mayliga qarab, nafsning xohishiga qarab, ko'yniga yoqmagan uchun, nafsiga og'ir botgan uchun, ya'ni o'zining dangasaligidan, yalqovligidan ibodatlarda beparvo bo'lish bu gunoh. Bu Xudodan qo'rqmaslik, bu dinni nazar pisand qilmaslik bu juda ham qattiq gunoh. Buyog'i ham gunoh, buyog'i ham gunoh, o'rtasi to'g'ri. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlari fasaddidu sadad degani, ya'ni to'g'risi. To'g'ri yo'ldan yuringlar, o'rtasidan yuringlar. O'ng tomonga ham o'tib ketmanglar, chap tomonga ham o'tib ketmanglar. As-sadad at-tawassut fil amal deb sharhlagan ekanlar shu hadisni sharhida. Ya'ni amalda o'rtacha bo'lish, tezlab ham ketmaslik, sekinlab ham qolmaslik mana shu sadad bo'ladi. Payg'ambar demak fasaddidu, o'rta yo'ldan yuringlar, tezlab ham ketib qolmanglar, charchab qolasizlar, juda ham sekinlab qolib yana jannatdan mahrum bo'lib qolmanglar, qolib ketmanglar. Mo'min musulmonlar hammasi manzilga yetsa-yu sizlar oxirida qolib ketmanglar degandek o'rtacha bo'linglar. Valan yushadda dina illa g'alabahu, kimki bu dinni qattiqlashtirsa u albatta mag'lub bo'lib qoladi.